Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a protože právě odbyla 18. hodina, tak máme před sebou pravidelný pořad Letem světem internetem. A dnes začneme článkem, který vyšel na protiproudu Parlamentních listů v pátek 24. března, ale já už jsem ho pár dní předtím viděla na nějakém jiném serveru a měla jsem ho pro vás připravený, nicméně teď mi přišel pod ruku opět a protože se mi zdá velmi, velmi zajímavý, tak nyní se do něj pustíme. Článek má titulek Chobotnice je neporazitelná. Centrum zla leží na ostrovech. Turecký intelektuál. Vím, kde je mozek a kde svaly NVO. Mezinárodní organizace a tajné služby za jediným cílem. Zcela jiná realita pod svitem půl měsíce. Adnan Oktar nám umožní nahlédnout zcela odlišnýma očima na příčiny a souvislosti napjaté situace ve světě a jakkoliv s jeho východisky nemusíme souhlasit, je dobré se s nimi seznámit. Konec konců i ve světle teroristického útoku v Londýně. Veškeré zlo světa mělo vždy centrální řízení. Iniciátoři válek vykonávají jen to, co jim předkládá jejich vedení, které přijímá rozkazy z jednoho centra. Zlo se podobá osmi chapadlům chobotnice. Zdá se, že veškerá moc vychází z extrémně pohyblivých a silných chapadel pohybujících se na první pohled chaoticky. Nicméně tato chapadla jsou řízena vysoce rozvinutým mozkem. Mozek odešle příkaz a chapadla v dokonalé souhře i přes zdánlivou nahodilost pohybů směřují k zadanému cíli. Zlo má pevnou hierarchickou strukturu jako pyramida, kde všechny úrovně jsou podřízeny vševidoucímu oku toho, kdo je na vrcholu. Porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je prakticky nemožné. Jedinou metodou v tomto nelehkém zápase je ideový a ideologický boj s centrálním mozkem, který kontroluje, řídí, dává rozkazy a má poslední slovo. Toto zlo velmi obratně hasí ohniska odporu, zatímco skrývá svou pravou tvář rafinovaně s využitím všech výhod pobytu ve stínu. Není vidět, kdo stojí na vrcholu pyramidy, kdo je mozkem tohoto zla, bojovat s ním je proto bez užitku. Pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla. O středu světového zla se dnes mluví všude a často na jeho obsazení je uváděno mnoho kandidátů. Jde o stínovou vládu USA a Izraele, NATO, Evropskou unii a OSN, CIA, Mossad, Gladio, různé tajné společnosti, Illumináty, Svobodné zednáře, Skull and Bones, Rosekruciány, Templáře, finanční magnáty Wall Street, ropné trusty, nadnárodní korporace ovládající světovou ekonomiku. Ale to jsou jen odnože systému, chapadla chobotnice, nižší úrovně pyramidy. Podtitulek praktiky centra světového zla. V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, mizantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi, představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti. Stínová vláda v Británii byla hlavním kolonizátorem, agresorem, diktatorem drog a otroků v novověké historii světa. Východoindická společnost téměř 3 století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajzie, království jihovýchodní Asie. Opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství, získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii, který zabil více než 1 milion lidí. Bezbožné a falešné Darwinovo učení se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů ve 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření bludů budoucích kazatelů komunismu. Komunistický manifest Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, stejně jako Kapitál a všechna hlavní díla ideologů komunismu, byla poprvé publikována v Británii a odtud zahájila svůj triumfální pochod po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové. Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovali a hnali obě země do války, podněcovali vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda v Británii 6x v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Poté vystupovala Británie vždy jako mírotvorce při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů. Podtitulek: Rozdupaný Blízký východ. Osmanská říše byla rozvrácena britskými zpravodajskými silami a armádou, která okupovala téměř celou Anatolii. Tragická historie Blízkého východu ve 20. a 21. století je rovněž dílem stínové vlády z Británie. Hranice států současného Blízkého východu se rýsovaly v Británii během března z roku 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill svolal v Káhiře konferenci britských vysokých komisařů pro tuto oblast. Příslušníci britské koloniální správy, guvernéři a komisaři na Blízkém východě, Lawrence z Arábie, Gertruda Bellová, generál Allenby, vysoký komisař Egypta a Súdánu Ord Wingate, Hubert Young, první ministr v Bagrádu a koloniální sekretář v Gibraltaru, Percy Cox, vysoký komisař království Iráku. Podle Coxem podepsané smlouvy zůstal Irák v otázkách obrany, zahraniční a domácí politiky po celá desetiletí plně pod britskou kontrolou. Cox sám byl jednou z hlavních postav při tvorbě současné situace na Blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař v britské mandátní Palestině. Tito lidé vychovávali a vybírali jim loajální kádry pro nově vzniklé státy do role národních vůdců a přivedli je k moci. Velká část vlády a velitelského sboru nově vzniklých států na Blízkém východě ve 20. století a dnes jsou absolventi Královské vojenské akademie Sandhurst SOAS, University of Exeter, Cambridge nebo Oxfordu. Britská stínová vláda zde připravuje národní kádry, kteří poté, co se vrátí do svých domovských zemí, budou jmenovány do vedoucích funkcí a budou provádět její politiku. Mezi absolventy těchto univerzit je samozřejmě hodně poctivých lidí, kteří skutečně slouží zájmům svých zemí. Je však také jasné, že britská stínová vláda využívá tato vzdělávací centra pro přípravu svých vlastních budoucích vazalů. Mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na Blízkém východě byli připravováni na univerzitě Al-Azhar v Káhiře. Al-Azhar se stala semeništěm terorismu pod vedením britského generálního konzula Egypta, horlivého darwinisty a nositele břemena bílého muže, to je v uvozovkách, hraběte Cromera. Británie v osobě Cromera byla hlavním finančním sponzorem Muhammada Abdo, který převrátil Al-Azhar v islámské centrum sociálního darwinismu. V závorce Muhammad Abdo je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu. Systém vytvořený Cromerem položil základy islámskému radikalismu a po dobu 30 let se prostřednictvím absolventů Al-Azhar šíří po celém islámském světě. Kořeny mnoha tragických událostí na Blízkém východě spadají do tohoto období. Podtitulek: Británie je mozek a USA svaly nového světového řádu. První mezinárodní organizace s názvem Společnost národů, jejímž prohlašovaným účelem bylo zabezpečení kolektivní bezpečnosti, byla založena v průběhu pařížské mírové konference, která se konala pod dohledem a vedením Velké Británie. League of Nations byla založena Woodrow Wilsonem 28. června roku 1919. Výsledek pařížské mírové konference také ve značné míře zahrnoval poválečné plány Velké Británie na nový světový řád a její ekonomickou, vojenskou a mezinárodní prestiž. Také zaměření a strukturu OSN rozpracovávaly během druhé světové války země protihitlerovské koalice pod vedením Velké Británie. Vedoucí role Velké Británie při vytváření těchto organizací ovšem neznamená jejich politickou angažovanost. Není pochyb o tom, že OSN plní důležité úkoly pro celé lidstvo, avšak skutečnost, že při vytváření struktury a poslání OSN sehrála vedoucí roli Velká Británie, vyvolává otázky o síle vlivu stínové vlády v Británii na postoje této mezinárodní organizace. Premiér Winston Churchill byl autorem myšlenky studené války a zřízení NATO. Stál u zrodu militaristického projektu Gladio, veliteli Gladio byli rovněž britští občané. V závorce Gladio byla italská větev celoevropské militantní sítě, která v době studené války měla vést partizánský boj proti sovětské armádě na okupovaném území. Ve skutečnosti organizovala teroristické útoky proti levicovým exponentům v Itálii a jinde. Celosvětová síť odporu proti komunismu, jejíž součástí bylo i Gladio, byla charakterizována jako paralelní struktura NATO, o níž nevěděly ani vlády a parlamenty západních států. Konec závorky. Svržení Muhammada Mossadeka v Iránu bylo organizováno britskými tajnými službami, stínová vláda v Británii rovněž řídila vojenské převraty v Egyptě, Sýrii, Iráku, dále vojenské převraty v Turecku v letech 1960, 1971, 1980, 1998 a pokus o převrat v roce 2016. CIA a Mossad, tajné služby, o nich se říká, že vládnou světu, vytvořila britská MI6 a připravovala pro ně národní kádry. Fed, plnící roli centrální banky USA, zřídila Bank of England. Dynastie Rothschildů, ovládající a řídící globální ekonomiku, jsou podaní jejího veličenstva. Britský filozof a představitel moderního liberalismu Karl Popper byl ideologem konceptu otevřené společnosti vytvořeného jako ničivá zbraň proti uzavřené tradiční společnosti. Jeho žák a obdivovatel George Soros, také občan Velké Británie, inspirovaný prací Popra, otevřená společnost a její nepřátelé, založil ve více než 30 zemích po celém světě Institut Open Society, jehož cílem je, jak se veřejně předkládá, vývoj myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Posel globálního militantního ateismu 21. století darwinista Richard Dawkins je viceprezidentem Britské humanistické asociace. Snowdenem zveřejněný program Five Eyes ukazuje na systém sledování lidí ve světovém měřítku a byl založen v Austrálii. V dohodě o sběru dat ze sledovacího systému Five Eyes, pět očí, figurují kromě Británie také USA, Kanada, Nový Zéland a Austrálie. Všechny hlavní státy britského společenství národů, Commonwealth of Nations. Podtitulek: Otrocké společenství národů. Británie ve své historii okupovala téměř celý svět, v dnešním světě existuje pouze 22 zemí, které této okupaci unikly. Přehled zemí pod nadvládou Británie je ohromující. Austrálie, ostrovy Antigua a Barbuda, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunei, britské indicko-oceánské území, britské panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Vánoční ostrov, Gibraltar, Kokosové ostrovy, Cookovy ostrovy, Dominika, Falklandy, Gambie, Ghana, Grenada, Jižní Afrika, Wales, Guyana, Indie, Skotsko, Jamajka, Kamerun, Kanada, Kenya, Kypr, Kiribati, Irsko, Lesotho, Malawi, Maledivy, Malajzie, Malta, Mauritius, ostrovy Korálového moře, Montserrat, Mozambik, Namíbie, Nauru, Nigérie, Norfolk Island, Pákistán, Papua Nová Guinea, Pitcairn Island, území Rosau, svatý Krištof a Nevis, svatá Lucie, svatý Vincent a Grenadíny, Samoa, ostrov svaté Heleny, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Sri Lanka, Svazijsko, Tanzánie, Tonga, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Nový Zéland, Zambie. Všechna tato území a země jsou členové britského společenství národů, které zahrnuje 52 států. Hlavou společenství je královna Alžběta II. Sídlo společenství se samozřejmě nachází v Londýně. V 17 zemích z tohoto seznamu je hlavou státu královna Velké Británie zastoupená generálním guvernérem. Ale co znamená členství v britském společenství národů? To znamená, že ve většině těchto zemí probíhají volby, jmenování předsedy vlády, vládní rozhodnutí a tvorba zákonů pod dohledem a schválením britského guvernéra nebo vedoucího sekretariátu Commonwealthu v Londýně, kteří se ptají na názor jejího veličenstva a ta odpovídá ano nebo ne. USA jsou bývalá britská kolonie a dodnes jsou pod kontrolou vládnoucích elit Velké Británie. V roce 1812 britská vojska zachvátila a spálila Bílý dům. Je tomu právě 150 let, kdy více než milion Američanů zemřelo kulkami bratrských v uvozovkách vojsk Velké Británie v občanské válce vyvolané Británií. Ekonomika země byla zničena do základů. Podepsání mírových smluv po první a druhé světové válce se konalo pod kontrolou Velké Británie. Ti nemnozí američtí prezidenti, kteří se snažili vzdorovat vlivu stínové vlády v Británii na osud USA, buď odešli do důchodu, nebo byli fyzicky odstraněni. V této souvislosti není od věci poznamenat, že kompromitující materiály na prezidenta Donalda Trumpa rovněž sesbírala britská zpravodajská služba. Podtitulek: Británií porozená centra mezinárodního terorismu. Profesor Bernard Lewis, inspirátor nového rozdělení na Blízkém východě, autor teze o střetu civilizací a počátku století muslimských válek, osnovatel okupace Afghánistánu a Iráku, iránsko-irácké války, iránské revoluce a projektu Červeného půlměsíce, byl důstojníkem britské vojenské rozvědky a 30 let vyučoval na SOAS. V roce 1974 se přestěhoval do Spojených států a téměř všemi prezidenty USA byl jmenován vrchním poradcem pro Blízký východ. Byl a zůstává ideologickým poradcem Kissingera, Břežinského, Huntingtona a neokonzervativců. Je to člověk, který psal skutečnou americkou zahraniční politiku na Blízkém východě posledních 30 let. Pákistán, Afghánistán, Irák, Nigérie, Sýrie a Jemen, země, kde jsou dnes centra mezinárodního terorismu, mnoho let strádaly pod britskou okupací. Lídři alžírské ozbrojené islámské skupiny Džia, kteří téměř 30 let terorizují tamní obyvatelstvo, shromáždili své bojovníky v Británii. Nejnebezpečnější bojovníci Daesh, jak se později ukázalo, svého času prodělali výcvik v Británii. Daesh, Al-Qaida, Boko Haram, Al-Shabaab, FETO, Hizballah, PKK, Sjednocená demokratická strana PYD, ASALA, což je arménská tajná armáda pro osvobození Arménie, Turecká revoluční lidově osvobozenecká strana /Fronta, / DHKP, /C, Rudé brigády, to vše jsou zrozenci stínové vlády v Británii. Všude, kde tato struktura zanechala svůj otisk, tekly potoky krve a slz. Výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Bezbožná politika stínové vlády v Británii za posledních 300 let téměř utopila lidstvo v krvi. Miliony lidských životů byly obětovány kořistnické, koloniální a bezohledné rasové politice stínových elit Británie. Ony rozpoutaly nejmasovější genocidu v historii i proti vlastnímu národu. Podtitulek: Pozadí pokusu o vojenský převrat v Turecku. Ještě jeden pozoruhodný fakt. V předvečer 15. července, kdy turecký lid odrazil pokus o vojenský převrat na vojenské základně Royal Air Force na Kypru, což je 100 mil od Turecka, přibylo tisíce britských vojáků, příslušníků královské letky. Přistáli tam, jak později napsali britské noviny, za účelem evakuace 50 tisíc britských státních příslušníků, kteří byli na dovolené v Turecku. Britská média uvedla, že armáda měla rozkaz střílet na místní turecké obyvatelstvo, pokud bude bránit operacím britských vojáků. Přípravy Británie v předvečer pokusu o převrat však spíše připomínaly plán okupace Turecka než plán evakuace britských občanů, kteří nebyli v Turecku nikterak ohroženi. Dnes je stínová vláda v Británii znepokojena rychlým obnovením vztahů mezi Tureckem a Ruskem, což je jediná země, která vyjádřila otevřenou a jasnou podporu legální vládě ve dnech převratu. Stínová vláda v Británii je znepokojena i formujícím se trojspolkem Rusko, Turecko, Irán, který vyvíjí velké úsilí na obnovení míru v Sýrii a v celém regionu. Británie stála v době převratu u břehů Turecka připravená k okupaci země pod záminkou obnovení pořádku a přitom v posledních měsících začala najednou demonstrovat velmi přátelský a soucitný postoj k Turecku. Návštěva Terezy Májové v Turecku bezprostředně po setkání s prezidentem Trumpem a bezprostředně následovaná návštěvou náčelníka štábu obrany Velké Británie Stuarta Peache, současně s návštěvou nového ředitele CIA Michaela Pompeo, nutně evokuje spekulace o tom, jaký plán tentokrát připravuje stínová vláda v Británii pro svoji globalistickou chobotnici ve vztahu k Turecku a k Rusku. Turecké vztahy s Británií jsou samozřejmě potřebné a důležité, ale musíme si také uvědomit, že plány stínové vlády v Británii nikdy nepřinesly prospěch ani Turecku, ani lidem samotné Británie. Podtitulek: Co postavit proti globálnímu zlu? Žádná země, žádný vůdce, žádný národ se nemůže samostatně postavit proti podlosti a vybroušenosti tak dobře organizované síly pronikající do nejhlubších státních úrovní. Stínová vláda v Británii vytvořila kolosální státně politické, informačně vojenské a finančně ekonomické mechanismy boje proti zemím a národům, boje s lidstvem za světovou nadvládu. Chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. Představitelé zemí Turecka a Ruska dokázali v uplynulém roce položit základy pro silné a trvalé spojenectví. Věřím, že mnohaletá historická zkušenost ze vztahů mezi oběma zeměmi posílí moudrost a prozíravost politických představitelů na obou stranách i všech sil dobra, které chtějí zachovat tradiční morální a duchovní základy svých národů a národů euroasijského kontinentu. Dědici velkých říší, jako byla osmanská a ruská, z ocelení mnoha tragickými lekcemi z historie, mají lepší předpoklad než kdokoliv jiný uvědomit si, že jejich síla je pouze v jednotě. Stínová vláda v Británii nyní trojnásobí úsilí, udělá vše pro narušení spojenectví Ruska a Turecka a bude se snažit oba státy vmanipulovat do nové konfrontace. Proto by národy obou zemí v tomto obtížném a zlomovém období, kdy Turecko i Rusko čelí dosud nevídaným útokům a hrozbám z globalistického centra a ze světových médií, měly najít vůli se sjednotit a podpořit politické vůdce na obou stranách. Je čas spojit se. Uvědomit si skutečnou roli stínové vlády ve světové politice a mluvit o této roli vážně a stále častěji, informovat společnost o technikách a taktikách globalistů Velké Británie, vyvracet ustálené mýty a vynášet na světlo zločinné stránky historie této ostrovní země. Milí přátelé, a to už je konec tohoto článku a já k tomu jenom dodávám, že se také domnívám, že hlava té chobotnice sídlí ve Velké Británii. No a zejména, co se domnívám, je, že momentálně nejdůležitější naší prací a naším úkolem nás všech, mám na mysli, kdo si uvědomujeme, co se ve světě děje, je rozšiřovat informace tak, aby co největší počet lidí se o tom také dozvěděl a rozhodl se toho zla zbavit, rozhodl se tu situaci změnit. A nyní půjdeme k dalšímu článku. Článek vyšel na serveru středoevropan.cz 26. března, to znamená v neděli, a má titulek Vraždění bílých farmářů v Jižní Africe stále pokračuje. Bez většího zájmu světových médií v Jižní Africe pokračuje systematické zabíjení bílých farmářů ze strany ozbrojených gangů. Jeden z případů z poslední doby ilustruje brutalitu a vynalézavost, se kterou útočníci své oběti likvidují. Nejedná se o běžná loupežná přepadení, jedná se o zločiny z nenávisti. Dva britští občané, Sue Howard, 64 let, a její manžel Robert Lynn, 66, žijící na farmě v městečku Dalstroom v severovýchodní Africe, asi 240 kilometrů od nejbližšího velkého města, byli okolo 2 hodiny raní vzbuzeni trojicí mužů, kteří se do jejich domu vloupali oknem. Pár, který na farmě žil přes 20 let, byl svázán, pobodán a mučen letovací lampou. Paní Havartové lupiči strčili do krku plastikový sáček, jejího manžela se podobným sáčkem pokusili uškrtit. Když se jim to nepovedlo, strčili oba manžele, kteří byli ještě v pyžamu, do jejich auta a odvezli je na hlavní silnici. Tam je vystrčili na kraj silnice a paní Havartovou střelili 2x do hlavy a pana Lina 1x do krku. Výstřel, který měl pana Lina usmrtit, jej naštěstí jen zranil a ráno, když kolem projíždělo auto, se mu podařilo na sebe upozornit a přivolat pomoc. Svědek tvrdil, že paní Havartová byla zohavena k nepoznání. Měla na několika místech proraženou lebku, zranění od výstřelů a těžce popálená prsa. Podle reportérky listu Middleburg Observer paní Havartovou našli ležet mezi stromy v příkopu. Nejdřív slyšeli její chroptění a pak sledovali stopy, jak útočníci její tělo táhli od silnice do pole. Byla prý celá od krve, její pyžamo bylo na mnoha místech potrhané. Jak se jí podařilo dýchat s plastikovou taškou v hrdle, bylo pro reportérku záhadou. Prý dalo dost práce tašku vyndat, protože ji paní Havartová svírala pevně mezi zuby. Jeden ze zachránců vzpomínal, že kromě vytrvalého chroptění vůbec nereagovala. Přesto se i ve svém hrozném stavu snažila zachovat trochu své ženské důstojnosti, když si instinktivně zakrývala svá skrvavená a odhalená prsa rukou. Ačkoliv byla co nejrychleji převezena do nemocnice, po 2 dnech boje o její život paní Havartová na následky zranění zemřela. Protože šlo o britské občany, případ vyvolal pozornost ve Velké Británii, kde o něm referoval Daily Mail. V roce 2016 došlo v Jižní Africe celkem k 345 útokům na bílé farmáře se 70 mrtvými. Nejvyšší jihoafrické politické kruhy k útokům buď mlčí, nebo je rovnou podněcují. Jako nedávno prezident Zuma, který vyzval ke konfiskaci běložské půdy. To bylo další ze zvěrstev, která se v poslední době dějí jak na běžícím pásu. A na serveru středoevropan.cz ještě zůstaneme a přečteme si článek zpátku z 24. března, který má titulek V Kanadě poslanci schválili návrh, který má umlčet kritiky islámu. S podporou liberální vlády premiéra Justina Trudeau včera kanadský parlament v poměru 201-91 hlasu schválil kontroverzní návrh zvaný M-103, který má umlčet kritiky islámu. Návrh předložil muslimský poslanec za liberály Igra Khalid a po federální vládě vyžaduje odsouzení islamofobie a vytvoření nového přístupu opatření, která mají eliminovat rasismus a náboženskou diskriminaci, včetně islamofobie. Co to islamofobie je, ovšem v návrhu není nijak vysvětleno. Když se menšinoví konzervativci v únoru pokoušeli prosadit podobný návrh, který ovšem zmiňoval všechna náboženství, nejen samotný islám, a nepoužil slovo islamofobie, byl poražen liberály s tím, že jen chtějí problém tzv. Islamofobie zamést pod koberec. Podle nedávného průzkumu se názor volených politiků a lidí na návrh velmi liší. 71% Kanaďanů by pro návrh nezvedlo ruku. Odpůrci zástupci návrhu z řad konzervativní strany vyjádřili své důvody, proč hlasovali proti. Brett Trost prohlásil, že návrh jen posílí extremistické elementy v muslimské komunitě, které se snaží zachovat svou vlastní formu nenávisti a netolerance. Každý seriózní plán na boj s náboženskou diskriminací by měl prý zahrnovat všechna náboženství, včetně křesťanství a judaismu. Pierre Lemieux před návrhem varoval své příznivce v e-mailu. Máte oprávněný strach z islámu? Nesouhlasíte s právem šaria? Necítíte se dobře kvůli radikálnímu islámskému terorismu? Liberálové vás mohou velice dobře klasifikovat jako islamofoba, napsal v dopise. Proti se vyjádřili i některé známé osobnosti. Sloupkař pro Edmonton Sun Lorne Gunter napsal, ačkoliv smyslem je boj proti všem formám náboženské diskriminace, jediné, o čem návrh mluví, je islamofobie. A žádná definice islamofobie není uvedena, což dává velký prostor pro nejširší možnou interpretaci, včetně veřejných prohlášení odsuzujících radikální islámský terorismus a dokonce akademické práce zkoumající, zda je islám skutečně náboženstvím míru. Lékař z Montrealu, šerif Emil, se vyjádřil pro Montreal Gazette. Žijeme v době, kdy zvrácené teroristické armády, které citují sjednocující vysvětlení pro své akce z islámských textů a doktrín, okupují obrovské plochy země celých národů. I když popřeme tyto stovky tisíc extrémistů a místo toho se zaměříme na mainstreamová islámská společenství, co najdeme? Najdeme národ za národem, kde je odpadlictví od víry zločinem trestaným smrtí, kde domorodé menšiny jsou zbavovány rovnocenného občanství a náboženský nesouhlas je pokládán za zradu. Obvinění z islamofobie je použito k umlčení, marginalizaci a uvěznění těch několika liberálních muslimských učenců, kteří se snaží reformovat islám zevnitř, napsal. A to už je konec tohoto článku, který opět, tedy nikoli ten článek, ale to opatření, ten zákon, který byl schválen, opět utahuje šrouby okolo svobod občanů, tentokrát občanů kanadských. Ale týká se to samozřejmě nás všech. A právě teď jsem se, vážení přátelé, dozvěděla smutnou zprávu o tom, že zemřela jedna z našich největších zpěvaček, zpěvačka s famózním hlasem Věra Špinarová. Je právě asi 8:45 ráno. Já jsem vám zapomněla říct, že tento pořad zcela výjimečně pro vás předtáčím, protože si musím během odpoledne něco vyřídit, takže požádám Martina Dukáta, aby ho odvysílal. No a teď tedy přišla tato zpráva. Já vám přečtu článek, který na toto téma vydali Novinky. Zemřela Věra Špinarová. Česká popová zpěvačka Věra Špinarová zemřela ve věku 65 let. Jejím největším hitem se stala melodie italského skladatele Ennia Morriconeho z westernu Tenkrát na západě, která vyšla s českým textem pod názvem Jednoho dne se vrátíš. O úmrtí informoval její syn Adam Pavlík. Zpěvačka zemřela v neděli v pražské Motolské nemocnici, kam byla převezena poté, co ve středu skolabovala při koncertu v Čáslavi v rámci společného turné s Heidi Janků. Měla zástavu srdce. Nevolno se jí udělalo už po druhé písni. Díky přítomnosti lékařky v sále a rychlému zásahu záchranářů jí byla okamžitě poskytnuta první pomoc a ve vážném stavu byla převezena letecky do Motola. Termín posledního rozloučení, které bude v Ostravě, bude upřesněn a zveřejněn, uvedl Pavlík. Věra Špinarová začínala svou kariéru jako 15letá v 60. letech minulého století. Zkušenosti sbírala se skupinami Flamingo a Majestic. Později zpívala také se skupinou Speciál. V roce 1976 skončila druhá na Bratislavské Lyře s písní Lúčenie zpívanou slovensky. Do revoluce vydala celkem 7 alb. První byla Andromeda v roce 1972, dále Životopis 1976, Věra Špinarová 3 1979, Meteor lásky 1982, Stíny výsluní 1984, Věra Špinarová a Speciál 85 1985 a Věra Špinarová 7 1986. Meteor lásky byl svého času považován za hit, většina veřejnosti má ale Špinarovou spojenou pouze s písní Jednoho dne se vrátíš. Ke známějším písničkám patřily také Bílá java 250, Ty jsi můj song, Valentino, Raketou na Mars a To máme mládež. V 90. letech se zpěvačka po delší pauze pokusila o comeback s deskami jako A pořád tě mám ráda 1990. 3, Já si broukám 1994 nebo Když se láskám stýská 1996. V roce 2007 byla Věra Špinarová pozvána jako host na ostravský koncert legendárního zpěváka Joe Cockra. Koncertovala i nadále pravidelně až do března 2017. Tak vážení a milí přátelé, to je smutná zpráva a nám nezbývá nic jiného, než složit této velké zpěvačce jejímu famóznímu hlasu a celé umělecké dráze veliký hold a poklonu a popřát jí hodně klidu a štěstí v muzikantském nebi. No a nyní si pustíme její legendární Jednoho dne se vrátíš.
Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva v písních zní. To víš, že zůstanou, jak loukám tváře kvést. Dál v knihách všech zázraků nás, už nás řád. už víš, jak ve dvou se šít, až přijdeš zpátky k nám.
Tak to byla veliká krása v podání Věry Špinarové. Ještě jednou díky, Věro, za všechno. No a aby toho nebylo málo, tak prošla přes Facebook před chvilkou zpráva také o tom, že zemřela Tina Turner. Ale my už půjdeme dál, tentokrát na server hlavnézprávy.sk a přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Rusko se zbavuje amerických dluhopisů. Co to znamená? Rusko zvyšuje své zlaté rezervy a ve velké míře se zbavuje amerických dluhopisů. Přitom stejně postupují i jiné země, konstatuje německý Die Welt, který si zároveň klade otázku, zda nejsme svědky změny centra koncentrace geopolitické moci. Německý Die Welt bez okolků našel i objasnění této skutečnosti. Prezident Ruska Vladimír Putin postavil do čela USA svého kandidáta Donalda Trumpa, ale svému hráčovi Trumpovi Putin velmi nedůvěřuje a tak Rusko pokračuje ve zvyšování svých zlatých rezerv. Jen v únoru Rusko zvýšilo svoje zlaté rezervy o 9,3 tun, takže teď představují zlaté rezervy Ruska objem 1650 tun. Tak vysoká míra zlatých rezerv nebyla v Rusku od rozpadu Sovětského svazu, tvrdí Die Welt. Němci jsou přesvědčeni, že Rusové se rozhodli předstihnout USA a Evropu, přičemž podle mínění Die Welt autokrati milují zlato a vždy mu budou dávat přednost. Podle německého prestižního magazínu mnozí ve světě hádali, zda bude Putin i dále po vítězství Trumpa vykazovat ruskou ekonomickou nezávislost. Už nikdo hádat nemusí, odpověď je známá. Moskva pokračuje ve zvyšování svých zlatých rezerv a od listopadu 2016 přibylo v ruských sejfech 72 tun zlata. Putin kupuje zlato nejen kvůli různým ekonomickým možnostem a variacím, ale i z bezpečnostních důvodů. Nechce totiž připustit, aby se dolar použil jako zbraň proti Rusku. Investice do zlata v tomto směru představují výbornou ochranu, uvádí německý Die Welt. Putin je chladně kalkulující profesionál bez emocí, který důsledně sleduje zájmy výhodné pro jeho zemi, tvrdí politický expert James Richard. Podle jeho slov Putin vsadil na zlato už v roce 2007, kdy byl v USA prezidentem ještě George Bush mladší. V hromadění zlatých rezerv pokračoval i po dobu prezidentování Obamy, v době protiruských sankcí a evidentně s ním nemíní skončit ani v době prezidentování Donalda Trumpa. Mnozí experti USA a Západu jsou už delší dobu z Putina značně nervózní, protože ani sankce, ani pohyby na cenovém trhu s ropou nezabránili Rusku hromadit své zlaté rezervy. Hromadění zlatých rezerv je navíc signálem, že Rusko nemele z posledního, když si neustále dokáže zvyšovat zlaté rezervy, jak doufaly elity ze Západu, které se snažily ekonomicky Rusko položit. Podle Richarda ruský postup je pragmatický a strategický a nemá nic společného s ideologií. Od roku 2007 Rusko zvyšuje nákup zlata a od začátku ukrajinské krize se tempo nákupu ještě zvýšilo, přičemž souběžně s růstem ruských rezerv Rusové výrazně snižují počet amerických cenných papírů. Podle agentury Bloomberg už o 60 miliard dolarů. Momentálně má Rusko v obligacích USA už jen 86 miliard amerických dolarů. Rusko tak přestává být věřitelem USA. Momentálně mají Irsko, Švýcarsko a Brazílie v amerických cenných papírech víc financí než Rusko a podobně se chová i Čína. Podle německého Die Welt však platí axiom, že v dobách ekonomické nestability a geopolitických turbulencí slabý hráč poskytuje úvěry a silný je získává. Tak Rusko se chová velice rozumně a možná to vše souvisí i s dalšími událostmi, které komentuje v Otázkách a odpovědích Valerij Viktorovič Pjakin. Jsou to Otázky a odpovědi z 22. března a já vás, milí přátelé, srdečně zvu k jejich poslechu, protože tam hned na začátku Valerij Viktorovič hovoří o jedné důležité události, která prošla takřka bez povšimnutí, ale podle jeho názoru má ohromný vliv na celosvětové dění. Takže kdo máte zájem a kdo jste si oblíbili analýzy tohoto ruského skvělého analytika, tak v 9 hodin vysíláme jeho otázky a odpovědi. A teď zdánlivě z trochu jiného soudku, i když, jak víme, tak všechno souvisí se vším, přečteme si článek, který vyšel na serveru startitup.cz 20. března 2017. Článek má titulek Důvod, pro který Steve Jobs nedovolil svým dětem používat tablety ani smartfony. Pokud patříš k těm, kteří neustále přemýšlejí o tom, jak v dnešní době vychovávat své děti, a to zejména pokud jde o technologie, čti dál a dozvíš se, proč vývojoví pracovníci vlastní děti před vlivem technologií chrání. Steve Jobs, zakladatel a donedávna nejvyšší představitel společnosti Apple, dostal otázku, na kterou měl jasnou odpověď. Dali byste svému dítěti takový malý zázrak, jakým je iPod, iPad či jiný tablet? Steve odpověděl, ne, nedal. Nick Bilton, reportér New York Times, se Steva zeptal, vaše děti musí milovat iPad, že? Jobs odpověděl, oni ho nepoužívají, my doma limitujeme to, kolik technologií naše děti používají. Obzvláště v kalifornské oblasti Silicon Valley se mezi vývojovými pracovníky rozšiřuje trend bránit vlastní děti před vlivem technologií. Své děti dokonce posílají do škol bez technických pomůcek. The Times zveřejnil známý výrok Chrise Andersona, ředitele firmy 3D Robotics, otce 5 dětí. V něm vysvětluje, co vede lidi z technologického průmyslu k takovému postoji. Moje děti obvinují mě i manželku, že jsme fašisté, kteří jsou příliš znepokojeni technologiemi. Říkají nám, že žádní z jejich kamarádů nemají doma stejná pravidla. Je to kvůli tomu, že jsme zažili nebezpečí technologií na vlastní kůži. Viděl jsem to na sobě a nechci to samé vidět i u mých dětí. Při naší současné závislosti na technologiích hrozí, že vychováme děti s handicapovaným životem bez představivosti a tvořivosti. Učení tradičním způsobem nám pomohlo stát se univerzálními osobnostmi. Učili jsme se z pohybu a ruční interakce. Informace jsme absorbovali z knih nebo prostřednictvím socializace s jinými lidmi než z Google vyhledávače. Pokud se dětem smartfony nakonec přece jen poskytnou, měl by se čas používání omezit a potom vynahradit aktivnějšími činnostmi. Steve Jobs měl pravdu. Pokud se budeš zamýšlet nad tím, jak správně vychovávat své děti, měl by sis velmi dobře rozmyslet, zda jim pořídíš technologickou novinku během doby, kdy vyrůstají. Zkus si s dětmi raději hrát venku, obklop je přírodou. Možná tě za to teď budou nenávidět, ale později ti určitě poděkují. To byl článek na vysoce aktuální téma, milí přátelé, a zároveň náš dnešní poslední, protože, jak jsem vám již říkala, musím si něco vyřídit, mám nějaké další povinnosti, nyní je asi 10:30 dopoledne, takže co se stalo potom, to už nemohu doletem světem internetem zařadit. Já vám přeji krásný den. Krásný večer, ještě jednou vás zvu na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, které startují v 9 hodin večer, a samozřejmě i na další pořady Svobodného rádia. Mějte se moc hezky a zítra, respektive už v 9 večer, opět naslyšenou.
Za městem, kde prázdno touzel sám. Čas běžel líně a v poutě pána piano hrál. Mě si tak smutná tvář, je v očích lesbou zář. Tenkrát tam na tom plátně stříbrné. Na tebe vzpomínám. Máš zas tak smutnou tvář, a v očích lesklou zář. Jak tenkrát na tom plátně stříbrném. Valentino, srdcí dívčí krát, každý ti říká, ty se snad slunci řád. Jesus.